Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Zelenski u Londonu s evropskim saveznicima nakon kritika iz Vašingtona. Tri firme u vlasništvu Državne elektroprivrede Srbije, čije sedište upisano na Kosovu, dužne više od pola milijarde evra, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. U Beogradu održan sastanak timova za energetsku bezbednost Srbije. Situacija sve složenija, izjavila ministarka energetike. Ispunjena kvota za zapošljavanje u Nemačkoj po zapadno-balkanskoj regulativi. U emisiji ove teme. Budžetom Srbije za 2026. predviđena veća izdvajanja za odbranu od gotovo 60%. Ekonomista Danilo Šuković.
Vojna oprema, to nisu investicije koje stvaraju novu vrednost. Znate, kako mi kupimo Rafale, ti Rafali ništa ne mogu da proizvode. To je mrtav kapital. To ne možemo računati u razvojne investicije.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj nakon nedavno održanih predsjedničkih izbora u tom entitetu. I može li se reći da je Milorad Dodik političar sa stotinu života? Sagovornici su bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Mislim da je dokazao da jeste. Ja ne znam da li neko u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini uopšte sumnja u to.
Bez sumnje je političar sa hiljadu života, ali sadašnji kontekst je vrlo nepovoljan po Dodika.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaće se danas sa ključnim evropskim saveznicima u Londonu, nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump optužio da nije pročitao najnoviji mirovni predlog. Londonski razgovori uslediće posle trodnevnih pregovora ukrajinskih i američkih zvaničnika u blizini Majamija. Ti razgovori završeni su pozitivnim tonom, ali nisu doveli do jasnog napretka. Pripremila Aida Đugum.
Razgovori s predstavnicima Sjedinjenih Država o mirovnom planu za Ukrajinu bili su konstruktivni, ali ne i laki, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči planiranih konsultacija sa evropskim liderima.
Produžujemo pracovati.
Nastavljamo da radimo, neke se stvari mogu raspravljati samo lično. Ja ću razgovarati s evropskim liderima. Imamo planirane sastanke u Londonu kao i u Briselu.
Rekao je Zelenski, koji bi se u Londonu trebao sastati s onima koji najviše podržavaju Ukrajinu, s britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Londonski razgovori uslijedit će poslije trodnevnih pregovora ukrajinskih i američkih zvaničnika u blizini Majamija. Ti razgovori su završeni pozitivnim tonom, ali nisu doveli do jasnog napretka. Trumpova administracija vrši pritisak na Kijev da prihvati mirovni prijedlog za koji su mnogi kritičari rekli da je u velikoj mjeri naklonjen Rusiji. Poslije pregovora u Majamiju Zelenski je rekao da je razgovarao s američkim pregovaračima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. On je naveo da je od ukrajinskih pregovarača u Majamiju Rustema Umerova i Andrija Ahnatova očekuje detaljne informacije o svemu što je rečeno američkim izaslanicima u Moskvi, o nijansama koje su Amerikanci spremni da modifikuju u pregovorima sa Ukrajinom i s Rusima.
Američki izaslanici su svjesni ključnih stavova Ukrajine i razgovor je bio konstruktivan, mada ne lak.
Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je svog ukrajinskog kolegu, navodeći da je malo razočaran.
Razgovarali smo sa predsjednikom Putinom i sa ukrajinskim liderima, uključujući Zelenskog, predsjednika Zelenskog. I moram reći da sam pomalo razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog.
Rekao je Trump novinarima. Ipak Rusija nastavlja vazdušne napade na ključnu ukrajinsku infrastrukturu. Ruske snage su napale Ohtirku u Sumskoj oblasti tokom noći između nedjelje i ponedjeljka, saopštile su regionalne vlasti. Guverner Oleg Grigorov rekao je da je 7 ljudi povrijeđeno u napadu na 9-spratnu stambenu zgradu i da su svi prevezeni u bolnicu. Prema saopštenju Ukrajinske službe za vanredne situacije, vatrogasci su ugasili požar i evakuisali 35 stanovnika, spašavajući 7 ljudi, uključujući jedno dijete. U Černihivu je stambena zgrada oštećena kao rezultat pada ruskog drona. 3 osobe su povrijeđene, od kojih je jedna hospitalizovana, napisala je služba za hitne slučajeve na Telegramu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
3 firme u vlasništvu Državne elektroprivrede Srbije, čije je sedište upisano na Kosovu, dužne su više od pola milijarde evra. Finansijski izveštaj u Srpskom privrednom registru, koje je analizirao Radio Slobodna Evropa, svrstavaju termoelektrane, površinske kopove, Kosovo i Elektrokosmet među 100 najvećih gubitaša u Srbiji. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Fiktivna sedišta na Kosovu, a prave adrese u Beogradu. 3 firme u vlasništvu Srpske elektroprivrede nastavljaju s radom i 25 godina nakon što je Srbija izgubila kontrolu nad imovinom i poslovanjem kosovskog elektroenergetskog sistema. Proizvodnja struje na Kosovu je u rukama kosovskih kompanija, dok EPS-ove firme, koje zapravo posluju iz Beograda, zapošljavaju više od 3100 radnika i gomilaju dugove, pokazuju podaci Agencije za privredne registre prema kojima je ukupni minus ova 3 javna preduzeća veći od 580 miliona evra. A šta rade, budući da na Kosovu ne rade? Finansijski izveštaj koji je analizirao Radio Slobodna Evropa pokazuju da 3 EPS-ova preduzeća, Termoelektrane Kosovo, Površinski kopovi Kosovo i Elektrokosmet, u stvari pružaju usluge Srpskoj elektroprivredi. Tako su njihovi radnici uglavnom angažovani na različitim pomoćnim poslovima u okviru sistema EPS-a, od remonta i održavanja elektroenergetskih postrojenja do očitavanja brojila u Srbiji. U finansijskim izveštajima navodi se da zapošljavaju radnike koji su nakon rata 99. citiramo proterani sa radnih mesta, a firme sprečene da obavljaju svoju delatnost u kosovskoj elektroprivredi. A iako beleže nagomilane gubitke, to ova 3 preduzeća sa fiktivnim adresama na Kosovu ne sprečava da raspisuju tendere i dodeljuju poslove različitim privatnim i državnim firmama po Srbiji. Samo u 2025. godini zaključila su više od 80 ugovora i sporazuma, vrednih više od 5 miliona evra, utvrdio je Radio Slobodna Evropa analizirajući podatke sa portala javnih nabavki. Za potrebe tih preduzeća nabavljani su, na primjer, automobili, kamioni, autobusi, gorivo, mašine, alat i različita građevinska oprema i materijali. Novac je odlazio i na mobilne telefone i kompjutersku opremu. EPS i njegova 3 zavisna preduzeća sa adresama na Kosovu ne odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa o svom poslovanju. Bez odgovora je ostalo i pitanje o nabavci različite robe i usluga, s obzirom na to da preduzeća ne obavljaju svoju osnovnu delatnost, a to je proizvodnja i distribucija struje. Na mnogim od ovih tendera poslove su dobile firme koje nisu imale konkurenciju, jer su se jedine javile sa ponudama. Do emitovanja priloga odgovor nije stigao ni iz Vlade Srbije i Ministarstva energetike kakav je plan za EPS-ova preduzeća sa Kosova. Termoelektrane Kosovo, površinski kopovi Kosovo i Elektrokosmet finansijski u potpunosti zavise od matične elektroprivrede. Na zarade zaposlenih u ovim preduzećima otišlo je više od 54 miliona evra, podaci su EPS-a, ali trošak za plate nije jedini kojim se uplaćuje. EPS im dodatno plaća i za pomoćne poslove unutar srpskog elektroenergetskog sistema na kojima su ova 3 preduzeća uslužno angažovana. Fiskalni savjet Srbije, nezavisno državno telo koje analizira javne prihode i rashode, je transfere ovim firmama opisalo kao čist trošak. Smatraju da bi isplate trebalo isključiti iz EPS-ovog bilansa, jer to nisu troškovi poslovanja same kompanije, već neka vrsta socijalne pomoći. Ali nije poznato ni da li je svih 3100 zaposlenih u ovim firmama svakodnevno angažovano. Ova 3 preduzeća su za Prištinu nepostojeća, pošto ih ne priznaju kosovski zakoni. Ali zvanični Beograd, koji osporava nezavisnost Kosova, sebe i dalje smatra vlasnikom elektroenergetskih postrojenja na Kosovu. Imovinski sporovi, kao i druga pitanja koje opterećuju odnose Beograda i Prištine, tema su dijaloga koji se vodi pod okriljem Evropske unije. Dijalog je međutim proteklih godina u zastoju, a postignuti sporazum o energetici, na koji se odnosi snabdevanje strujom, ne primenjuje se u potpunosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U Beogradu je održan sastanak timova za energetsku bezbednost kojem je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Medijima se nakon sastanka obratila ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović, koja je rekla da je situacija sve složenija, ali da građani i dalje nemaju razloga za brigu.
Gledat ćemo na sve moguće načine da povećamo naše rezerve. Također, mazuta imamo dovoljno za celu grejnu sezonu, znači ljudi ne trebaju da brinu i naravno u komunikaciji smo stalno sa svim učesnicima na tržištu, sa svim i domaćim kompanijama i stranim kompanijama i manjim i većim kompanijama koje su već značajno uvećale svoj uvoz, ali i koje su spremne da puste jedan deo obaveznih i robnih rezervi na tržište da bi povećali snabdevenost i da bi omogućili da snabdevenost bude što ravnomernija.
Rekla je u obraćanju novinarima nakon sastanka timova za energetsku bezbednost u Beogradu ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Povećanje plate i penzija, veće izdvajanja za odbranu i 1,4 milijarde predviđene za otkup ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, ako do tog scenarija dođe. To bi ukratko bili neki od najupečatljivijih rashoda budžeta kojim će država Srbija raspolagati u narednoj godini. Hoće li plate i penzije uspeti da održe korak sa inflacijom? Slušamo u prilogu Jelene Janković.
Za vlast budžet za 2026. je socijalno odgovoran i njime se obezbeđuje nastavak kapitalnih ulaganja i razvoj infrastrukture. Za opoziciju predlog budžeta je koruptivan i netransparentan, napravljen po meri vlasti, a ne građana i privrede Srbije. Za kapitalne investicije predviđeno je oko 5,1 milijardi evra, što čini oko 6,7% BDP-a. To je manje u odnosu na prethodnu godinu, kada je za te svrhe planirano 7,1%. Za ekonomistu Danila Šukovića, budžet nije u dovoljnoj meri razvojni, jer se u većoj meri ne izdvajaju sredstva za investicije i subvencije privredi i poljoprivredi.
A čim je niži, onda mi ne možemo da očekujemo značajniju stopu rasta koja bi onda uticala na životni standard građana.
Ukazuje Šuković za Radio Slobodna Evropa. Predviđeno povećanje plata u javnom sektoru od 5,1% i penzija za 12%, prema rečima Šukovića, neće biti dovoljno da se ublaže negativni efekti inflacije, na koji će u narednoj godini, pored rasta cene hrane, uticati i energetska kriza u kojoj se Srbija našla usled sankcija Sjedinjenih Američkih Država prema naftnoj industriji Srbije.
Najveća pretnja kao i do sada, to je rast cena hrane, ne samo siromašni, nego i taj srednja klasa koja sve manje ima, koji imaju najveće troškove hrane u svom ukupnom budžetu, od svog budžeta najviše troše na hranu, a hrana najviše skače. Hrana zbog tih uslova u kojima se ekonomija Srbije nalazi, a posebno to je zbog energetske krize.
Pojašnjava Šuković. Narodna banka Srbije u narednoj godini postavila je ciljnu inflaciju od 3% uz odstupanja, što znači da su očekivanja da se inflacija kreće u rasponu od 1,5 do 4,5%. Udar inflacije na budžet građana mogao bi se preduprediti jedino novim povećanjem plata i penzija, što prema Šukoviću nije realno. Za odbranu je u narednoj godini predviđeno 945 miliona evra. To je u odnosu na 2025. rast od gotovo 60%. Najveći deo tih rashoda, 767 miliona evra, predviđen je za otplatu jednog dela ukupnih troškova nabavke francuskih borbenih aviona Rafale. Nabavka je dogovorena u avgustu 2024. i vredna je ukupno 2,7 milijardi evra.
Vojna oprema, to nisu investicije koje stvaraju novu vrednost. Znate, kako mi kupimo Rafale, ti Rafali ništa ne mogu da proizvode. To je mrtav kapital. To ne možemo računati u razvojne investicije.
Kaže Šuković, ukazuje da Srbija preteruje sa izdvajanjima za odbranu u odnosu na realni privredni rast i da se ta sredstva troše bez realne svrhe.
Mi smo ipak zemlja koja ne bi smela ni da razmišlja o nekom ratu, drugo mi smo okruženi sa NATO-om, tako da sukob sa NATO-om je nešto što je nezamislivo.
kaže Šuković, ističući da su nabavke naoružanja i vojne opreme uvek i pre svega politička, a ne ekonomska odluka. Prilog Mile Manojlović priredila Jelena Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Kvota za izdavanje nemačkih radnih dozvola na osnovu posebne zapadno-balkanske regulative za 2025. je ispunjena i do kraja godine više se neće odobravati novi zahtevi. Prema proceduri koja je usvojena u junu 2024. nemački poslodavci od Agencije za zapošljavanje traže prethodno odobrenje, a radnici sa Zapadnog Balkana sa kojima su sklopili ugovor o radu, zatim sa tim ugovorom i dozvolom po ubrzanoj proceduri u konzularnim predstavništvima dobijaju neophodne isprave. U junu 2024. povećan je i godišnji kontingent takvih radnih dozvola na 50.000. Nemačka agencija za zapošljavanje sada je obavestila poslodavce da je do početka decembra dodeljeno svih 50.000 radnih dozvola i da će svi budući zahtevi za ovu godinu biti odbijeni.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice vode se tri sudska postupka. U dva za zloupotrebu položaja nepravosnažno je osuđena na ukupno 2 godine i 3 mjeseca. Medenica je u oba procesa, kao i u trećem, u kojem se tereti za organizovani kriminal, negirala krivicu, poručujući da je politika ušla u sudnicu. Izveštava Nikola Borozan.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica osuđena je početkom decembra na 1 godinu i 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja. Tužilaštvo tvrdi da je uticala na sutkinju Privrednog suda da presudi u korist njenog kuma, čime je jedna ruska firma oštećena za 400.000 eura. U drugom procesu u oktobru osuđena je na 6 mjeseci zatvora, također zbog zloupotrebe položaja, jer je na funkciji nezakonito zadržala sudiju protiv kojeg je vođen krivični postupak. U oba slučaja Medenica je negirala krivicu i najavila žalbe. U trećem postupku specijalno tužilaštvo je tereti za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji, koju je navodno vodio njen sin Miloš, a bavila se trgovinom droge, švercom cigareta, podmićivanjem, nedozvoljenim držanjem oružja i eksploziva. U istom procesu optuženo je još 13 osoba i jedna firma. Europol je snimio telefonske razgovore Miloša Medenice u kojima on navodi da mu je majka upoznata s nelegalnim poslovima i da od nje može očekivati zaštitu. Medenica je tada bila na čelu Vrhovnog suda Crne Gore. U ovom slučaju presuda se očekuje do kraja godine. Medenica je negirala i tu krivicu tvrdeći da se radi o političkoj odmazdi i da aktuelna vlast njenim primjerom pokušava da dokaže Europskoj uniji spremnost da procesuira i najviše funkcionere. Medenica je podnijela ostavku krajem 2020. nakon promjene vlasti u Crnoj Gori. Uhapšena je u aprilu 2022. a pola godine kasnije puštena da se brani sa slobode. Na čelnim pravosudnim funkcijama bila je 17 godina u vrijeme 30-godišnje vlasti partije Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, jedan od dva ključna reformska zakona koje Bosna i Hercegovina mora da usvoji ukoliko želi da nastavi put ka Evropskoj uniji, nije ni došao na dnevni red savjeta ministara. Drugi put u 7 dana. Kao i 2. decembra i danas su ministri iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata stranke Milorada Dodika oborili dnevni red sednice, na kojoj je između ostalog trebalo da bude i ovaj zakon. Kako su naveli, još se nisu stekli uslovi za to. O kakvom je zakonu reč i šta za njega kažu pravni stručnjaci, istražio je Goran Katić.
Osporavani nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine predviđa proširenje sastava ovog tijela na 20 članova i uvođenje etničkih kvota, najmanje 4 člana iz svakog konstitutivnog naroda i dvoje iz reda ostalih, što je naišlo na kritike pravosudnih udruženja, eksperata, organizacija civilnog društva, ali i Venecijanske komisije. To savjetodavno tijelo Savjeta Evrope za pravna i ustavna pitanja još ranije je poručilo da u izboru članova pravosudnog regulatora prioritet mora biti stručnost, a ne etnička pripadnost. Visoki sudski i tužilački savjet imenuje sudije i tužioce u svim sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini osim ustavnih sudova, te odlučuje o njihovom napredovanju, disciplinskim mjerama, premještajima i razrješenjima. Udruženje tužilaca entiteta Federacije Bosne i Hercegovine je u saopštenju 2. decembra poručilo da se protivi načinu na koji se donosi zakon, koji je, navode, vrlo kratko bio u javnoj raspravi. Također, istakli su da su sa kolegama iz drugog entiteta Republike Srpske uprkos kratkom roku poslali niz primjedbi na zakon. No, ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza na konferenciji za medije 4. decembra izjavio je da je prethodni nacrt zakona, vrlo sličan novom, bio dovoljno dugo na javnoj raspravi početkom godine. Venecijanska komisija već godinama daje stavove i preporuke po pitanju pravosudnih reformi u Bosni i Hercegovini, ali i o tome koliko su ispunjeni drugi uslovi u procesu eurointegracija. Komisija se posljednji put oglasila o nacrtu zakona o VSTS-u u martu ove godine, kada su komentarisali verziju koja nije izglasana u BH parlamentu. Većina stavki koje su tada kritikovali su ostale iste i u novoj verziji zakona. Komisija je naglasila da prioritet u izboru članova VSTS mora biti stručnost, a ne etnička pripadnost, što su isticali i prethodnih godina. Predlažu da BH vlasti u zakonu uvedu period tranzicije, u kojem bi se iz tijela koje mora imati minimum pripadnika određenih naroda, polako pređe do tijela u koje bi članovi bili postavljani isključivo po zaslugama. Komisija je upozorila da postoji rizik od političkog uticaja na imenovanje članova, obzirom da se jedan član bira direktno iz državnog parlamenta. Kritikovali su i rješenje kojim je moguće da se članovi VSTS biraju prije nego što se završi provjera imovine, što otvara prostor za zloupotrebe. Tražili su i da proces izbora članova bude transparentan uz uključivanje struke i javnosti. Asim Crnalić, advokat i bivši član VSTS, kaže za Radio Slobodna Evropa da su etničke kvote potrebne ovoj instituciji obzirom na sastav države. On od Evropske unije očekuje da neće praviti problem ukoliko nisu ispunjene sve preporuke Venecijanske komisije.
Naše društvo je naprosto takvo da imamo Srbe, Hrvate, Bošnjake i svi trebaju biti predstavljeni u vijeću.
Za razliku od njega, Enver Išerić, doktor pravnih nauka, tvrdi da se ovime vrši diskriminacija nosilaca pravosudnih, odnosno tužilačkih funkcija. On podsjeća da se Venecijanska komisija o ovoj verziji zakona nije ni izjasnila, te smatra da treba prije usvajanja sačekati njihov stav i stav Evropske unije. Obzirom da je u zakonu ostavljen prostor da se određene oblasti urede pravilnicima koje će VSTS naknadno usvojiti, Enver Išerić smatra da je to nedopustivo.
Potrebno je zakonom, po mom mišljenju, urediti što je moguće preciznije sva pitanja kako u praksi ne bi dolazilo do pogrešnog tumačenja, do proizvoljnog tumačenja i kako se ne bi izradom ovih podzakonskih akata odstupalo od samog cilja zakonodavca koji donosi te zakone i zbog čega donosi te zakone.
Nacrt zakona je kritikovao i Transparency International Bosne i Hercegovine, tvrdeći da predstavlja rizik od daljeg urušavanja nezavisnosti pravosuđa. Umjesto da otkloni ranije identifikovane probleme, nacrt ih dodatno osnažuje kroz, između ostalog, učvršćivanje etničke kvote u članstvu savjeta koje postaju trajno pravilo, upozorava Transparency. Dodaju da se ključne procedure prepuštaju podzakonskim aktima, te da ostaje moguć politički uticaj na izbor članova VSTS. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj nakon nedavnih predsjedničkih izbora u tom entitetu. Sagovornici su bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Gospodine Blagiću, da li Dodik još uvek, iako nije predsjednik Republike Srpske, vlada Republikom Srpskom?
Naravno da vlada, to možete vidjeti po korištenju, odnosno zloupotrebi koju vrši sa korištenjem javnih resursa, sa korištenjem prevoznih sredstava, sa ljudima koji ga čuvaju, obezbjeđenjem koji iz MUP-a Republike Srpske. To vam je odmah dokaz da nešto nije u redu i da on i dalje zloupotrebljava, pa evo na kraju krajeva i funkciju predsjednika političke partije. Ne znači puno Dodiku što on formalno nije više predsjednik Republike Srpske, nje moć dolazi iz političke partije, a ne iz funkcije, i zato mu je bilo jako bitno da dobije ove izbore, da pokaže da iako nije politički kandidat, da on u stvari i dalje drži sve pod kontrolom, i zbog toga su ovi izbori morali da se pokradu i da se pokaže da on diriguje svim u Republici Srpskoj. Tako da Dodik suštinski jeste i dalje vlada Republike Srpske.
Gospodine Kazac, mislite li vi da je Dodik i dalje vlada Republike Srpske?
Ja mislim da je on neprikosnoveni vladar Republike Srpske, zato što je zarobio sve institucije sistema, policiju, tužilaštvo, sudstvo, obrazovni sistem, zarobio je ekonomiju, oko sebe je okupio najbogatije ljude koji drže građane Republike Srpske u nekoj vrsti socijalnog ropstva, i Dodik će diktirati sve gore i gore poteze kako bi zadržao pod kontrolom taj moćni aparat. Za sad mu to itekako dobro uspjeva, on nema ozbiljnu konkurenciju u SNSD-u. Vrh SNSD-a uvezan je raznim poslovnim, da ne kažem kriminalnim interesima s Dodikom, i tu ne treba očekivati neke bitnije potrese. Ono što je najopasnije po Republiku Srpsku je dolazak velikih troškova na naplatu u sporovima koje taj entitet će najvjerovatnije izgubiti, i vraćanje kreditnih rata. Dakle, Republiku Srpsku očekuje velika ekonomska i finansijska kriza. Tu će Dodikov legitimitet dodatno pasti kod građana, ali ne zaboravimo, mašina kojom on upravlja pažljivo je građena 20 godina. Ta mašina je spremna na sve vrste rizika kako bi sačuvala vlastito bogatstvo. Kad to govorim, onda imam u vidu moć koja je bazirana na represivnom aparatu tog entiteta, i naravno moć koja proizilazi iz nečega što bismo mogli nazvati kompradorskim kapitalizmom. To je spoj mafije i vlasti. I srušiti takav sistem, suprotstaviti se takvom sistemu, jest najveći čin političke hrabrosti. I opet se vraćam na gospodina Blanušu. Ja moram reći da izrazito poštujem njegovu odluku da se suprotstavi gospodinu Karanu, odnosno gospodinu Dodiku, i da je to, po mom mišljenju, najveći čin građanske hrabrosti u Bosni i Hercegovini od Dejtona na ova.
Gospodine Blagiću, tokom svoje političke karijere, koja traje više od 2,5 decenije, Dodik je imao padove, ali se uvijek podizao i vraćao na vlast. Može li se reći da je on političar sa 100 života?
Da li je Dodik čovjek sa 100 političkih života? Pa mislim da je dokazao da jeste. I ja ne znam da li neko u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini uopšte sumnja u to. Čovjek se izvlačio iz prosto nevjerovatnih situacija. Možda i najveće iznenađenje je bilo ovo blitzkrieg, ukidanje sankcija, koje je izdejstvovao obećavši ko zna šta. Tek ćemo da vidimo.
Bio je ovo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem su sagovornici Omera Karabega bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Cijelu emisiju poslušajte na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14.15, 18 i reprizno u 22 sata.